Συνεχίζουμε τη μελέτη του κειμένου της Θείας Λειτουργίας και είμαστε στην εκφώνηση του ιερέως. Μελετήσαμε πάλι την εκφώνηση του ιερέως και καταξίωσον ημάς δέσποτα μεταπαρησίας ακατακρίτως τον μάν επικαλείστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγει που στα νέα ελληνικά αποδίδεται ως και καταξίωσε μας δέσποτα με θάρρος χωρίς κατάκριση να τολμούμε να ονομάζουμε σένα τον ουράνιο Θεό Πατέρα και να λέμε. Και στη συνέχεια λέμε όλοι μαζί την Κυριακή προσευχή, το Πάτερ ημών δηλαδή. Είναι προσευχή που μας παρέδωσε ο Χριστός στο Ευαγγέλιο όταν του ρώτησαν οι μαθητές του, Κύριε, δίδαξέ μας πώς να προσευχόμαστε. Ο Χριστός σου λέγει εσείς να προσεύχεστε κατά αυτόν τον τρόπο. Και τους εδίδαξε να επικαλούνται τον Θεό ως Πατέρα τους και τους είπε βέβαια το Πάτερ ημών, το οποίο το γνωρίζουμε όλοι μας, αλλά λίγοι από εμάς το έχουν καταλάβει στο βάθος του, ή μάλλον στο βάθος του, δεν νομίζω να μπορεί κανείς να το καταλάβει απόλυτα, αλλά τουλάχιστον λίγοι το έχουν γευθεί. Λέγει λοιπόν, Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων. Δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και μη είσαι νέοι και σημάς πειρασμό, αλλά ρίσε εμάς από Χριστός όταν ήθελε να μας διδάξει πώς να προσευχόμαστε και πώς να μιλούμε στον Θεό, μας απεκάλυψε κάτι το οποίο ήταν παντελώς άγνωστο εις τους ανθρώπους και μας απεκάλυψε να αναφερόμαστε στον Θεό και να τον ονομάζουμε Πατέρα μας. Πολύ μεγάλη υπόθεση αυτή, έτσι, να λέει ο άνθρωπος τον Θεό Πατέρα και βέβαια να το καταλαβαίνει και να το αισθάνεται ως Πατέρα. Αλλά ο Χριστός μας το είπε ακριβώς για να το αισθανθούμε, για να το μελετήσουμε, για να το καλλιεργήσουμε μέσα μας και να καταλάβουμε από την καθημερινή σχέση μας που έχουμε με τα παιδιά μας και να καταλάβουμε τι σημαίνει Πατέρας και τι σημαίνει παιδί μιας οικογένειας. Όπως λοιπόν στον πατέρα σου αναφέρεσαι με σεβασμό και με αγάπη, ούτε μόνο με σεβασμό χωρίς να τον αγαπάς, αλλά ούτε και να τον αγαπάς χωρίς να τον σέβεσαι, με σεβασμό και με αγάπη. Γι' αυτό λέγει προηγουμένως, παρακαλούμε να μας αξιώσει ο Θεός να πούμε στον Θεό, να τον επικαλεστούμε με θάρρος και ακατάκριτα και να τον ονομάσουμε Πατέρα μας. Δηλαδή είναι κάτι για το οποίο πρέπει να μας αξιώσει ο Θεός να μιλήσουμε με αυτόν τον τρόπο και να τον ονομάσουμε τον Θεό Πατέρα μας και να του πούμε Πατέρα μας που είσαι στους ουρανούς. Εάν αισθανθούμε τον Θεό Πατέρα μας, τότε αμέσως αλλάζει όλη η σχέση μας και με τον Θεό Πατέρα μας και με τον εαυτό μας και με τους άλλους ανθρώπους. Τότε όλοι οι άλλοι άνθρωποι θα είναι αδελφοί μας και όλοι οι χτίσεις και η δημιουργία του Θεού θα είναι τα έργα του Θεού Πατέρα μας. Θα είμαστε στο σπίτι μας και ο εαυτός μας δεν θα είναι τίποτε άλλο παρά ο ναός του Θεού Πατέρα. Και αυτό θα μας δώσει παρηγορία πολύ και θα μας δώσει δύναμη πολύ και θα μας δώσει χάρη πολύ, γιατί δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά τίποτα. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να αισθανθεί ότι έχει αυτή τη χάρη του Θεού όπου κι αν είναι. Δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να βρεθεί οπουδήποτε και να αισθανθεί μόνος του. Όταν αισθάνεται τον Θεό Πατέρα του, δεν μπορεί να αισθανθεί μόνο του άνθρωπος. Όπου και αν είναι, όπου και αν βρίσκεται. Ο Θεός είναι μαζί του, ο Θεός είναι παρόν, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος κάνει τον άνθρωπο να αισθανθεί άνετα σε όποιον τόπο και σε όποιον κόσμο και αν βρεθεί. Αλλά ακόμα και στις πιο δύσκολες ώρες της ζωής μας αυτή η αίσθηση του ουρανίου Πατέρα μας δίνει δύναμη και θάρρος και υπομονή. Διότι τελικά τι θέλει ο άνθρωπος? Έτσι. Δεν ξέρω αν το σκέφτεστε καμιά φορά που πάτε να κοιμηθείτε και έχετε ειρήνη στη ψυχή σας, έχετε ησυχία, έχετε ειρήνη. Και λέει κανείς, τι θέλει ένας άνθρωπος, ρε παιδί μου? Θέλει αυτό το πράγμα, να πάεις, να κοιμηθείς, να κάνεις το σταυρό σου, να ξαπλώσεις, να κοιμηθείς και να έχεις ειρήνη. Ούτε να φοβάσαι αν θα σε σκοτώσω, ούτε να φοβάσαι αν θα σε κλέψω, ούτε να φοβάσαι αν σε κυνηγούν, ούτε η συνείδησή σου να σε ελέγχει σε κάτι και να αισθάνεσαι πραγματικά σαν ένα παιδάκι στην αγκαλιά του πατέρα του. Αυτό αισθάνεται και ο άνθρωπος όταν είναι πραγματικά παιδί του Θεού. Θα μου πεις ότι πώς θα μπορούμε να είμαστε παιδιά του Θεού αφού είμαστε αμαρτωλοί? Σίγουρα είμαστε αμαρτωλοί άνθρωποι. Και πολύ αμαρτωλοί μάλιστα και γεμάτοι πάθη και αμαρτίες. Αλλά η μετάνοια είναι αυτή η οποία θα μας στήσει μπροστά στον Θεό. Και ο άνθρωπος που αισθάνεται τον Θεό Πατέρα του έχει και το θάρρος να μετανοεί, διότι ξέρει ότι αυτός στον οποίο απευθύνεται δεν είναι δικαστής, δεν είναι δήμιος, δεν είναι χωροφύλακας, δεν είναι κάτι άτεχνο το οποίο θα λειτουργήσει βάσει κάποιων νόμων, αλλά θα λειτουργήσει σαν πατέρας. Τι λέμε στους ψαλμούς του Δαβίδ, που ψάλλουμε και στο Θεσπερινό? Εάν ανομίας παρατηρήσεις, Κύριε, Κύριε, τι υποστήσετε, ότι παρασύ ο ηλασμός εστί. Εάν ο Θεός μας κρίνει σύμφωνα με τον νόμο Του και με οποιοδήποτε άλλο νόμο μας κρίνει, τότε πού να σταθούμε? Είμαστε ενάξει να καταχαθούμε. Δεν μπορεί να σταθεί κανένας ενώπιον του Θεού βάσει τον νόμο και του νόμου, αλλά βάσει της αγάπης του Θεού Πατέρα μας, τότε μπορούμε πράγματι να σταθούμε μπροστά στον Θεό, όπως στάθηκε ο άσωτος Υιός, ο οποίος, παρόλο που έκαμε τόσα κακουργήματα και απίστησε στον Θεό και πρόδωσε τον Θεό Πατέρα του και αρνήθηκε τον Θεό Πατέρα του και έφυγε μακριά από τον Θεό και σκόρπισε την περιουσία του ουρανίου Πατέρα μέσα στην ασωτεία, εν τούτης όμως, ο άσωτος Υιός είχε μέσα του ξεκάθαρη την εικόνα του Πατέρα του και είπε, «Αναστάς πορεύσουμε προς τον Πατέρα και ερώ αυτό, Πάτερ, είμαστε εις τον ουρανό Κύριον». Ήξερε ο άσωτος Υιός τον Πατέρα του. Ήξερε τι σημαίνει Πατέρας γι' αυτό. Ήξερε ότι ο Πατέρας ήταν Πατέρας. Δεν ήταν τέρας, ήταν Πατέρας. Τώρα δεν ξέρω αυτό το δεύτερο συσθετικό και στη μητέρα και στον πατέρα τι βγαίνει. Μητέρας και πατέρας, δεν ξέρω. Δεν μας πει κανένας φιλόλογος αν είχε να δω. Αλλά ξέρω καμιά φορά μπορεί να γίνει και ο πατέρας τέρας και η μητέρα τέρας. Ο Θεός να φυλάει, δεν ξέρω. Αλλά όμως καμιά φορά και εδώ να το σκεφτόμαστε αυτό το πράγμα και να παίρνουμε παράδειγμα ακόμα και στα καθημερινά μας γεγονότα, έτσι στα παιδιά μας, στους συναδέλφους μας, στους εργοδοτούμενους μας, στον κάθε άνθρωπο, να μην έχουμε σκληρότητα. Η σκληρότητα δεν είναι ίδια του ανθρώπου του Θεού. Η σκληρότητα δεν είναι ίδια του ανθρώπου του Θεού. Βλέπει κανείς καμιά φορά, όλοι μας το κάνουμε, δυστυχώς είμαστε αδύνατοι. Ανθρώπους της Εκκλησίας που προσεύχονται, που νηστεύουν, που αγρυπνούν, που κάνουν, ξέρω εγώ, και έχουν σκληρότητα.
σκληρότητα. Τείχος, πέτρα, πέτρα.
Μα είναι δυνατόν το Ευαγγέλιο να μας κάνει έτσι? Για να έχουμε αυτή τη σκληρότητα σημαίνει κάτι δεν πήγε καλά. Κάτι έγινε λάθος. Και αντί να μαλακώσουμε, σκληρήναμε. Είμαστε, όπως έλεγε ο κύριος Παΐσιος, ο Άγιος Παΐσιος, είμαστε σαν τις γέρικες, τις κότες, πώς που δεν βράζουν, πίζουν, έλεγε ο γέροντας. Δεν ξέρω αν είναι έτσι αλήθεια. Η γέρικη η κότα, λέει, όταν τη βάλεις με το τσουκάλι να τη βράσεις, ως που τη βράζεις αντί να χαλαρώσει, γίνεται πιο σφιχτιστός, είναι καουτσούκ. Τραβάει ένας πουλί, ένας πατάτη, να δει. Καουτσούκ. Σφίγγει. Λοιπόν, είναι δυνατόν ο άνθρωπος ο οποίος διαβάζει το Ευαγγέλιο, θέλει να ζει σε ευαγγελική ζωή, να έχει σκληρότητα, να είναι σκληρός, να μην συγχωρά τον άλλον. Να μην θέλει να βάλει έναν καλό λογισμό για τον άλλον. Όχι, λέει, είναι απατεώνας, είναι πανάνθρωπος. Είναι ψεύτης. Όχι, δεν θα το δώσεις. Δεν θα τον ακούσεις. Δεν θα τον πιστέψεις. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό. Δεν είναι καλό πράγμα. Είναι δείγμα ότι λειτουργεί το Ευαγγέλιο μέσα μας σαν νόμος. Ακόμα δεν λειτουργήσε. Σαν χάρις Θεού. Ακόμα δεν αισθανθήκαμε τον Θεό Πατέρα μας. Γιατί όταν αισθανθούμε τον Θεό Πατέρα μας και αισθανθούμε ότι μα εάν εμέναν ο Θεός με ανέχεται και μου συμπεριφέρεται σαν παιδί Του και μου κάνει τόση ευλογία στη ζωή μου, τι θα πω εγώ για τους άλλους ανθρώπους? Μπορώ εγώ να κρίνω και να κατακρίνω και να απορρίψω και να σκληρύνω ενώπιον άλλου ανθρώπου? Αν είχε έναν για τον οποίο ο Θεός έπρεπε να ήταν άτεχτος, αυτός είμαι εγώ. Ο Θεός έπρεπε σε μένα να είναι άτεχτος μπροστά στα εγκλήματα και στα κακουργήματα που έχω διαπράξει ή και που θα ήθελα να διαπράξω, αλλά δεν μπόρεσα. Κι όμως ο Θεός στέκει δίπλα μου σαν πατέρας μου. Γι' αυτό και ο άνθρωπος στρέφεται προς τον αδελφό του και γίνεται πατέρας του αδελφού και πατέρας της αιτήσεως. Τι έλεγε προχθές στη λειτουργία του προηγιασμένου δώρου? Αν ήρθε δίκαιος, λέει, η χτήρη ψυχά ζώων αυτού, δεινών αυτού. Δηλαδή ο δίκαιος άνθρωπος λυπάται και τα ζώα, όχι αρρωστημένα πράγματα, έτσι. Δηλαδή μόνο με τις τσάντες από το σούπερ μάρκετ με φαγιά του σκύλου και του γάτου. Και να σκεφτόμαστε να δώκουμε ένα ευρώ του άλλου που στέκει από ξόπου την πόρτα, γιατί είναι απατεώνας. Εντάξει, είναι απατεώνας. Ο σκύλος τι είναι? Δεν είπαμε να τα απαταιώνα ο σύλλος, αλλά έχει αξία ίσα με έναν απαταιώνα. Ένα σκεφτεί και το ευρώ σου, γιατί θα το δώσει το άλλο. Αλλά το σκύλο σου να γεμίζει τις καλάθες του σούπερ μάρκετ αυτή την εποχή μάλιστα. Μου έλεγε μια πολίτρια που είναι στα σούπερ μάρκετ, δεν μπορώ λέει πάντα. Κατακρίνω από την άκρα, γιατί χώρια μου κατακρίνεις? Γιατί κατακρίνεις? Και μόνο τι τσάντες σου λέει πράγματα. Λέω, δεν είναι χαρίς που δουλεύει η υπεραγορά σας? Τι και μόνο λέει με ζωοτροφές, πώς τη λέμε αυτά τα... Ναι, τον ζώο να πούμε. Θα μου πεις, εντάξει, δεν φάει ο σκύλος. Καλά, είναι εσύ που φάει για να φάει. Ένα αφήνεται, τρώνε τα όλα, τρώνε τζαγούκαλα, τρώνε ζητά. Καταστρέψαμε και τα ζώα, δηλαδή κάμε και τα ζώα τελειά ζώα. Λοιπόν, καταστρέφεις τα ζώα, άστα να φάει κανένα ποντικό νοκάτσος, να φάει καμιά άλλη τζάβρα, κανένα. Λοιπόν, έλεγε ο γέροντας Ιωσήφ, όταν έβλεπε και ταΐζαν τα ζωά του στην ασκήνη που έρχονταν κάτι λαϊκή, λέει, μην ταΐζετε ρε παιδιά τα γατιά, τους ποντικούς θα τους φάτε εσείς ύστερα. Ποιος θα τους φέρει τους ποντικούς? Άστε το χάτο λίγο να πεινάσει, να πάει να κυνηγήσει. Τότε τα βουνά γεμάτα ποντίκες, γεμάτα σάφρες, γεμάτα φίδια, γεμάτα κουβάδες. Αυτά τα ζώα τα έπλασε ο Θεός για να κυνηγούν, να βρίσκουν τη ζωή, τη τροφή τους. Εμπλασμένα με αυτόν τον τρόπο. Όταν εσύ τα καταστρέφεις, διαστρέφεις τη φύση των ζώων. Θωρείς το θεό ποντικό και ξυπάζεται. Ούτε που ταράσεις ένα πέραν. Άμα φέρει το λουκάνικο του και το πρόγευμα του επελαιόν να πάμε την ποντίκα. Ούτε να τσίξει πάνω της. Δεν την κοιτάζει. Τέλος πάντων. Γι' αυτό και ύστερα φαίνομαι και ανισορροπίες. Και ύστερα βλέπεις... εντάξει, να αγαπάς τα ζώα. Δεν λέει να μην αγαπά κανείς τα ζώα, λίμωνο. Τα ζώα είναι δημιουργήματα του Θεού, οι χτίσεις είναι δημιουργήμα του Θεού. Να σεβόμαστε, να τα αγαπούμε, να τα περιθάλπουμε, να τα προσφέρουμε τέλος πάντων την αγάπη μας. Αλλά έχει όρια, έχει όρια. Και μάλιστα συγκρινόμενα με τη σχέση σου με τον άνθρωπο. Τον άνθρωπο δεν τον αγαπάς, τον άνθρωπο δεν τον ηχτήρεις, δεν τον λυπάσαι. Αλλά λυπάσαι ένα ζώο και λυπάσαι, ξέρω εγώ. Βρέθηκε σκύλος, μάρκας, ξέρω εγώ, τάδε, και μπορείτε να τον σώσει το σκύλο. Καλά που βρέθηκαν τόσοι άνθρωποι που άστεγοι και αυτοί. Δεν τα ακούσαμε κάποια φορά από τα ράδια. Δεν είναι εμένα που να πάρω φυλακή με το απολαλό. Τέλος πάντων. Βλέπεις, πάω και κάνω φυσιοθεραπεία εδώ στον αγαπητό μου τον φίλο του Κωστή και περνά κάθε πρωί μια γιαγιούλα που κρατά 3 χιλιούς πουτέρα και δυο που το άκουν και παίρνουν την αίτηση. Λέει και είναι ο ύφεστος, ο Θεός ύφεστος, πώς το, πώς λέγω το, ο Απόλλωνας, πώς το άρμα και πάει. Τέθλιπον, πώς το λέει. Σιγά κόρη μου, εντάξει, έπιασε ένα σκύλο κανή και κάτι σκύλαρι, αφού δεν μπορεί να τους κουμαντάρει. Και φαίνεται, παίρνει για να κάνει εξάσκηση τα πόδια τη, ποιο ξέρει. Πάει και πάει και πάει και πάει. Και... κύριε, λέει σου, κύριε, λέει σου, κύριε. βέβαια. Και σα είπα που μια φορά αγόρασα εγώ μακαρόνια να μαγειρέψω και να του σύλλω τελικά. Είμαστε στο Άγιον Όρος με τον Γέροντα τον Ιωσήφ, κατεβήκαμε στη Θεσσαλονίκη. Μου λέει πήγαινε, μου λέει γόρασε τίποτα να μαγειρέψουμε, κάτι πρόχειρο να φάμε. Φτάσαμε βράδυ στη Θεσσαλονίκη με τα λεωφορεία κατασκονωμένα από τη σκήτη. Πήγα κι εγώ σε ένα περίπτερο που ήταν από κάτω από εμάς. Είδα κάτι ωραία μακαρόνια έτσι, πασά έτσι ωραία. Γόρασε ένα κουτί, λέω να πάει να τα βράσω, μην τα φάμε. Πάμε, έρθει έβαλα το νερό πάνω να βράζει. Εντάξει, είδα τι είναι. Σακούλα λέω του πω, δεν κάτσε να διαβάσω να δω. Έρχεται ο γέροντας, λέει τι έφερε, τα μακαρόνια είναι γέροντα και μου φαίνονται ωραία. Δεν μιλώ και έχουν κρέας μέσα. Δεν μέσα τα μακαρόνια, δεν μπορεί καμιά φορά να βάζω και κρέας. Έτσι ο σκύλαρο δεν είχε εδώ από όξο, ένα σκύλαρο και μια... ένα στόμα ανοίχτο και μια γλώσσα. Λέει, δεν ξέρω. Κι αν ο γέροντας να διαβάσει να δει μήπως έχει τίποτα μέσα αρτήσιμο. Ρε μου λέει αυτά, λέει μακαρόνια για τους σκύλους. Πρώτη φορά εγώ άκουσα τις ίδιες πράγματα. Πού να πέτω το μυαλό μου ότι έχει μακαρόνια για τους σκύλους. Βέβαια δεν τα μαγειρέψα. Ευτυχώς δηλαδή, γιατί υπήρχε μεγάλος κίνδυνος να μας τα ταΐσει ο γέροντας. Έτσι που νορκούσε. Αλλά τέλος πάντων, φαίνεται ότι. Λοιπόν, έτσι, ο Θεός είναι πατέρας του κόσμου όλων των ανθρώπων. Και εμείς τα αισθανόμαστε αδελφοί με όλους τους ανθρώπους. Αδελφοί μας είναι οι πάντες. Και όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, κατά σάρκα αδελφοί μας είναι ο κόσμος όλος, κατά πνεύμα αδελφοί μας είναι η Ορθόδοξη Χριστιανή. Και κατά σάρκα και κατά πνεύμα. Διότι είναι τέκνα της Εκκλησίας. Αλλά κατά σάρκα είναι όλος ο κόσμος αδελφοί μας. Αλλά κάθε πράγμα στον τόπο του. Τα δέντρα είναι δέντρα, τα φυτά είναι φυτά, τα ζώα είναι ζώα, οι χτίσεις είναι χτίσεις. Στον κάθε ένα θα απονέμουμε τον σεβασμό μας, την αγάπη μας. Ούτε φίλο να μην κόψουμε χωρίς ανάγκη, έλεγε ο Άγιος Συνόδος. Ούτε φίλο. Αλλά όχι ειδωλοποίηση της θετήσεως. Όχι ειδωλοποίηση της θετήσεως. Έχεις ανάγκη να αγαπηθείς από άνθρωπο. Να διαδώσεις την αγάπη σου, έχει τόσους ανθρώπους γύρω μας που έχουν ανάγκη τη συμπαράστασή μας. Τον άνθρωπο να αγαπήσεις. Και τα ζώα, εκείνα που αρμόζουν στα ζώα.
Έτσι, εκεί είναι από αρμόδιο στα ζώα. Λοιπόν, είναι μεγάλη υπόθεση ο άνθρωπος να επικαλείται τον Θεό και να λέει του Πάτερ ημών. Ο γέροντας Σοφρόνιος αναφέρεται εκεί σε κάποιους συνασκητής που τον ανέφερε για τον γέροντα Σοφρόνιο, ότι ήταν στα καρούλια και είναι στα σπήλαια εκείνα του Αγίου. Όλη νύχτα σήκωνε τα χέρια του και απάγγελε την Κυριακή προσευχή του Πάτερ ημών. Από τη νύχτα μέχρι το πρωί δεν το τελειώνει. Σκεφτείτε πόσα, επειδή λέει Πάτερ ημών της ώρας εκείνος ένα Πάτερ ημών από το βράδυ μέχρι το πρωί δεν το τελειώνει. Γιατί? Διότι ο νους του, η υπόσταση του, η καρδία του, η ψυχή του έμπαινε στο βάθος των νοημάτων, των θείων αυτών νοημάτων. Και μόνο μια λέξη του Ευαγγελίου και μια λέξη του Λόγου του Θεού είχε απέραντο βάθος και μήκος και πλάτος και ύψος και βάθος. Όταν ανοίξει ο του ανθρώπου, όταν ανοίξει ο του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού, του συνένα τα τσαραφάς, τότε ο άνθρωπος πλέον μοιάζει σαν ένα βατραχάνθρωπο, σε ένα δίτη που κατεβαίνει μέσα στο βυθό, και ενώ εμείς βλέπουμε τη θάλασσα να παίξω και ρίχνουμε καμιά πέτρα μέσα και πάει χλάπου και χάνεται, ο εκείνος όμως που είναι δίτης, που ξέρει να καταδύεται στα βάθη του ωκεανού, βλέπει όλων εκείνων των ωραίων πλούτων, των μαγικών εκείνων κόσμων, των υποβρύχιων εκείνων κόσμων, και βλέπει όλα και τα θαυμάσια. Και αν μπορούσε θα έμεινε, ας πούμε, και χωρίς οξυγόνο πολύ ο λόγος, να θαυμάζει όλη εκείνη τη δημιουργία του Θεού μέσα στον βυθό της θάλασσας. Έτσι μοιάζει και ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος άνοιξε ο Θεός στο νου του λόγω της καθαρότητας του και της ταπεινώσεώς του, και μπορεί πλέον να καταδύεται εις τα βάθη των θείων νοημάτων των χαρμών. Γι' αυτόν τον λόγο και γέροντας ο Φρόνιος, όλη νύχτα ένα Πάτερ ημών δεν προλάβαινε να το πει. Γι' αυτόν τον λόγο και όταν βλέπαμε τους Αγίους ανθρώπους του Θεού, οι οποίοι προσεύχονταν, καταλάβαινες ότι για αυτούς ήταν μεγάλης σημασίας κάθε λέξη. Πάτερ ημών, και το ημών έχει σημασία. Δεν είπε Πάτερ, αλλά Πάτερ ημών, για να αποκτήσουμε τη συνείδηση ότι ο Θεός είναι Πατέρας όλων μας και όχι Πατέρας μόνο εμένα και παππούς του άλλου και θείος του άλλου. Είναι Πατέρας όλων μας. Και αφού είναι Πατέρας όλων μας, όλοι μας ανήκουμε σε αυτή την οικογένεια του Θεού. Είμαστε όλοι παιδιά του Θεού, τέκνα του Θεού, προσκεκλημένοι εις τη Βασιλεία του Θεού. Ο εν της ουρανής που είσαι στους ουρανούς, όχι γεωγραφικά, αλλά για να δείξει ότι ο Θεός δεν είναι μέσα στα γήινα πράγματα, δεν είναι μέσα στην αμαρτία, δεν είναι μέσα στην πεζότητα και στη χθαμαλότητα της δικής μας ζωής. Ο Θεός είναι εις τους ουρανούς της καθαρότητος, της αγάπης, της ταπείνωσης, της αγιότητας. Εκεί είναι ο Θεός της ειρήνης και των κατοικητήρων αυτού εν ειρήνη. Όπου υπάρχει ειρήνη, εκεί είναι ο Θεός. Όπου υπάρχει καθαρότητα, όπου υπάρχει ταπείνωση, όπου υπάρχει αγάπη, όπου υπάρχει πραότητα, εκεί κατοικεί ο Θεός. Γι' αυτό λέει ο εν της ουρανής. Όχι πως είναι μακριά στον ουρανό και εμείς είμαστε στη γη και έχει τεράστια απόσταση μεταξύ εμάς και του Θεού. Αλλά ο Θεός κατοικεί εκεί όπου τα πάντα είναι άγια και είναι καθαρά και είναι φωτεινά. Αγιαστεί το όνομά σου, ας δοξαστεί το όνομά σου. Πώς δοξάζεται το όνομα του Θεού? Όχι με το να του λέμε δόξασαι ο Θεός, ούτε μόνο με το να αναπέμπουμε ύμνους και ευχαριστίες και δοξολογίες, αλλά κυρίως αγιάζουμε το όνομα του Θεού με την Αγία Ζωή μας. Τους δοξάζοντας με δοξάζω, λέει ο Θεός. Έτσι, αυτό πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, το είδαμε στη ζωή των πατέρων μας και ιδιαίτερα αυτού του παγκοσμίως πλέον γνωστού Αγίου Παϊσίου, του Αγίου Γέροντα των ημερών μας. Πήγα πριν λίγες μέρες σε 2-3 βιβλιοπολία να δω κάποια πράγματα, γεμάτα εικόνες του Γέροντα Παϊσίου. Λέω, πού είσαι καημένε Γέροντα? που δεν εδέχεσαι να βγάλεις μια φωτογραφία και βγάλασαι κρυφά κρυφά από τίποτα και γίνε σου θηρίον να βλέπεις μόνο το φωτογραφική απέναντι του. Του σε κατσάδιαζε, του σε μάλλονε, του σε δίπονε. Δεν εδέχεται. Με τίποτα δεν εδέχεται. Κάποιες φορές κάποιοι τον κατάφεραν και τον έβγαλαν. Τις πιο πολλές φορές δοκίμαζα, δεν μπορούσα να τον βγάλω. 2-3 φορές ο ίδιος δέχτηκε να τον βγάλω. Όταν ήταν ειδικές περιπτώσεις, είτε ασθενείς άνθρωποι, είτε ασθενείς παιδάκια, είτε τέλος πάντων έτσι, για το καλό των άλλων δηλαδή, για να ωφεληθούν οι άλλοι. Δείτε με αν υπάρχουν μετρημένες τα δάχτυλα φωτογραφίες από τον άνθρωπο. Με τίποτα δεν δεχόταν. Αλλά και εδόξασε τον Θεό, τον Θεό με την Αγία Ζωή του. Και ο Θεός τον εδόξασε. Τι ήταν ο γέροντας Παΐσιος? Ένας γεροντάκος, αγράμματος, ούτε δημοτικό καλά καλά δεν τέλειωσε, ασκητής, ερημίτης μες στα δάση του Αγίου Όρους, πανφτωχός. Δεν έχει φτωχόν άλλο που έχει τη φτώχεια του γεροπαίς. Εκουσίως πανφτωχός, θεληματικά, αν ήθελε είχε παλάτια, μπορούσε να έχει παλάτια να ζει μέσα, αλλά δεν ήθελε. Πανφτωχός. Όταν καμιά φορά του άφηναν χρήματα κάποιοι άνθρωποι, που κάτω από τους κορμούς που κάθονταν, μες στις τρύπες, και τα βρίσκαν. Ποιος τα άφησε ρε παιδί μου, έλεγε αυτά. Τώρα δεις, λέτε, θα σου κάνω. Έπιανε και αυτός κάτι βιβλιαράκια και τα βάζε μέσα τα χρήματα και έδινε σε κάποια παιδιά, λέει, πάρτε αυτό το βιβλίο ρε παιδιά, τι που θα πάτε σπίτι, θα διαβάζετε. Και μέσα έχει χρήματα. Ό,τι χρήματα είχε που κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήξεραν ότι δεν, πού να του δώσουν χρήματα, ούτε δεχόταν. Ούτε κατά διάνοια δηλαδή να διανοηθείς ότι θα του δώσεις χρήματα. Με τίποτα δεν δεχόταν. Εντάξει, ήταν ασκητής, ήταν ερημίτης σίγουρα. Αλλά του άφηναν, ξέρω εγώ, τα βάζε κάτω από τα σανίδια, κάτω από τις πέτρες, κάτω από αυτά, θα τα βρει κάποια στιγμή. Και πολλές φορές βρήκαμε, τεταράζαμε το κούτσουρο που είχε να κάνει, όποιο από κάτω είχε χρήματα. Λοιπόν, τα έπαιρνε και τα δίνε. Όλα τα δίνε. Δεν, ποτέ δεν κράτησε τίποτα. Αλλά αυτό το πράγμα και όλη η ζωή του και όλη η θρασκαλία του εδόξαζε τον Θεό. Και ο Θεός τον εδόξασε με αυτόν τον τρόπο, πράγματι. Έτσι εδόξασε το όνομα του Θεού με την Αγία Ζωή του. Και εμείς, αν θέλουμε να δοξάσουμε τον Θεό και να αγιάσουμε το όνομα του Χριστού μας και το όνομα του Θεού μας, πρέπει να τον αγιάσουμε το όνομα του Θεού με τα καλά μας έργα. Τι λέει όταν βαφτιζόμαστε και μας δίνει ο ιερέας τη λαμπάδα? Τι λέμε στη λαμπάδα? Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν τον ανθρώπο, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσιν τον Πατέρα ημών την εν της ουρανής. Έτσι λέγει το Ευαγγέλιο, λέγει να λάμψουν τα καλά σας έργα ενώπιον των ανθρώπων, να δουν οι άνθρωποι τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον ουράνιο Πατέρα. Διότι τα έργα τα καλά, τα οποία κάνει ο άνθρωπος για το όνομα του Θεού, δοξάζουν τον ουράνιο Πατέρα όταν έχουμε και εμείς αγαθή διάθεση και δεν τα κάνουμε για να δοξαστούμε εμείς και να πάρουμε εμείς δόξα και έπαινα, αλλά τα κάνουμε για τη δόξα του Θεού. Ο Θεός δοξάζεται από τους ανθρώπους για τον καλό έργο και για την αγία ζωή των Αγίων Του και αποδίδει τη δόξα Του σε κάθε ένα που δοξάζει το όνομα Του με την Αγία Ζωή Του. Δεν έχει ο Θεός ανάγκη από αυτά. Τίποτα δεν έχει ο Θεός ανάγκη. Έχει ανάγκη να δοξαστεί ο Θεός από εμάς ή να δει να κάνουμε εμείς καλά έργα. Όλος ο κόσμος είναι δικός του, όλη η χτίση, όλη η δημιουργία, το σύμπαν ολόκληρο είναι δικό του, αυτός το έκανε. Με πάσα ευκολία. Δεν έχει ανάγκη. Εμείς έχουμε ανάγκη όμως. Και όλα αυτά μας τα διδάσκει ο Χριστός για να μας δείξει εμείς πώς πρέπει να ζούμε για να βρούμε αυτή την πληρότητα της ζωής μας. Το Θεό είτε τον δοξάσουμε είτε δεν τον δοξάσουμε, είναι αυτοδόξαστος, είναι πλήρης ο Θεός. Δεν έχει τίποτα να λάβει ή να προσθέσει στον εαυτό του από όλα αυτά που εμείς νομίζουμε ότι του δίδουμε. Όμως, εκείνος ο οποίος λαμβάνει δόξα είναι ο εαυτός μας, εμείς, η ψυχή μας. Δοξάζοντας τον Θεό, δοξάζουμε τον εαυτό μας μέσα από τη χάρη του. και την επίσκεψη της παρουσίας του Χριστού. Αγιαστήτω λοιπόν το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, να έρθει η βασιλεία του Θεού. Πού θα έρθει η βασιλεία του Θεού? Στην καρδιά μας. Εκεί είναι η βασιλεία του Θεού που πρέπει να έρθει. Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστί, λέγει ο Κύριος. Βασιλεία του Θεού είναι μέσα στην καρδιά μας. Όταν έρθει η βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά μας και βασιλεύσει ο Θεός στην καρδιά του ανθρώπου, τότε όλα αλλάζουν στον άνθρωπο, όλα φωτίζονται, όλα χαριτώνονται, όλα καθαρίζουν, όλα αγιάζουν. Όταν δεν βασιλεύει ο Θεός μέσα στην καρδιά μας και βασιλεύουν τα πάθη μας, τότε μαζί με τα πάθη βασιλεύουν και οι φόβοι και οι ανασφάλειες και οι φοβίες και τα χίλια δυο πράγματα που κάνουν τη ζωή μας κόλαση. Γιατί? Διότι απουσιάζει αυτή η βασιλεία του Θεού. Αυτό πρέπει να το μάθουμε, να το λέμε συχνά, ερθέτω η βασιλεία σου. Έρθει η βασιλεία του Θεού μέσα στην ψυχή μας. Να βασιλεύσει ο Θεός στην καρδιά μας. Να γίνει ο βασιλεύς μας και ο Κύριος μας ο Θεός στην καρδιά μας. Γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Να γίνει το θέλημα του Θεού όπως γίνεται στον ουρανό και στη γη. Όλοι οι άνθρωποι να αγαπήσουν τον Χριστό, όλοι οι άνθρωποι να γνωρίσουν τον Θεό, όλοι οι άνθρωποι να τηρήσουν το θέλημα του Θεού, γιατί τηρώντας το θέλημα του Θεού σώζονται, αγιάζονται, γίνονται κατοικητήρια του Αγίου Πνεύματος. Κατοικά η βασιλεία του Θεού μέσα στην καρδιά μας και όπως στον ουρανό βασιλεύει ο Θεός στα αγγελικά τάγματα, έτσι και οι άνθρωποι να γίνουν σαν τους αγγέλους και να γίνουν ναοί του Αγίου Πνεύματος και μέλη Χριστού και πραγματικά παιδιά του Θεού. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Την τροφή μας που είναι αναγκαία για να ζήσουμε δώσε μας σήμερα. Σημαίνει διπλό νόημα αυτό το πράγμα. Ο άρτος ημών ο επιούσιος είναι ο καθημερινός, ο αναγκαίος. Το ψωμί μας, το καθημερινό μας ψωμί είναι ανάγκη να το έχουμε. Είμαστε άνθρωποι. Δεν μπορούμε να μην τραφούμε. Έχουμε ανάγκη της τροφής. Αλλά αυτό που χρησιμοποιεί εδώ το Ευαγγέλιο, τον επιούσιο, έχει σημασία. Δεν σημαίνει απλώς τον αναγκαίο, δεν σημαίνει απλώς τον καθημερινό, σημαίνει αυτόν ο οποίος πηγαίνει στην ουσία της υπάρξεώς μας. Ο επιούσιος είναι ο επί την ουσία πορευόμενος άρτος. Και ποιος είναι ο ουσιαστικός άρτος? Ο Χριστός. Εγώ, λέει ο Χριστός, είμαι ο άρτος της ζωής. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Τα άλλα τα ψωμιά, όσα και να φάμε, σε λίγο θα πεθάνουμε. Θα τα χάσουμε. Κάποτε είδα, πού μου παιδάκι βέβαια, και το θυμάμαι μέχρι τώρα, κάποτε στην τηλεόραση έδειξε μια εικόνα. Τι τρώει ένας άνθρωπος όλη τη ζωή, 70 χρόνια. Και έδειχνε ένα άνθρωπο που ήταν το στόμα του ανοιχτό. Και επερνούσαν μέσα διάφορα αυτοκίνητα, φορτηγά. Και λέει, ένας άνθρωπος σε όλη τη ζωή έχει φάει, λέγω τώρα πιθανούς αριθμούς, δεν θυμάμαι τους αριθμούς, αλλά λέει, 25 φορτηγά ψωμιά. Μετά διέδειχνε ένα κοπάδι πρόβατα. Έφαγε 50 πρόβατα. Έφαγε 200 κοτόπουλα. Ήπιε, ξέρω εγώ, ένα φράγμα, όχι σαν το κούρι βέβαια, σαν τη θερμασόγια, ξέρω εγώ, νερό. Έφαγε εκείνο, έφαγε τ' άλλο. Τι τρώει ένας άνθρωπος όλη τη ζωή? Σκεφτείτε τι τρώμε, έτσι. Δόξα σε ο Θεός, εμείς οι Κύπροι ιδίως, είμαστε γερά δόντια και γερά στομάχια. Λοιπόν, ο άρτος, ο καθημερινός, το έφαγες, το ξέχασες. Πάλι θα πεινάσεις. Ό,τι και να κάνεις, ως την άλλη μέρα το μεσημέρι θα πεινάσεις. Λέει και ο Χριστός, είπε στη Σαμαρίτιδα, αυτό το νερό της, λέει, που εσύ μαζεύεις, παίρνεις από το πηγάδι. Όποιος πιει από το νερό αυτό, πάλι θα διψάσει και πάλι θα την εξαρτήσει. αλλά όποιος πιει από το νερό που εγώ θα του δώσω, ο μη διψήσει στον αιώνα, δεν θα διψάσει ποτέ. Και όχι μόνο δεν θα διψάσει, αλλά γεννήσεται να αυτό πηγή του αλλωμένου ζελιώδιου. Θα γίνει μέσα του πηγή που θα αναβλύζει νερό και θα πίνουν κι άλλοι νερό από αυτόν. Όχι μόνο ο ίδιος δεν θα διψάσει, αλλά θα είναι και ένα κεφαλόβρυσο που θα βγάζει νερό, πολύ νερό. Γιατί το νερό του Θεού, το είδωρ του Θεού, το είδωρ των ζώων, που είναι ο Χριστός μας, αυτός ξεδιψά τον άνθρωπο. Έτσι είπε και για τον εαυτό του. Ο άρτος της ζωής είναι ο Χριστός. Όποιος φάει αυτόν τον άρτο, δεν πεινά ποτέ. Ούτε θα πεινάσει, ούτε θα διψάσει. Ο άλλος άρτος και θα πεινάσεις και θα διψάσεις, ό,τι και να κάνεις. Χρειάζεται και ο καθημερινός άρτος, αλλά πάνω απ' όλα ο επιούσιος, ο άρτος της ζωής, ο άρτος της ψυχής, ο άρτος της ζωής. Εθυμούμε ο γέροντας Ιωσήφ ο ησυχαστής, ο ύμνηστος γέροντας μας ο ησυχαστής, όταν εκκοινώνησε τις 15 Αυγούστου και είχε πληροφορία από τον Θεό ότι θα επέστης και εκείνη την ημέρα, του είπε η Παναγία ότι θα σε πάρω μαζί μου στην εορτή μου. Και 3 μήνες πριν ήξερε την ημέρα που θα πεθάνει. Και έλεγε στους όποιους επενούσαμε εκεί, του έλεγε «Κώστα, εγώ θα πεθάνω, λογαριάζω της Παναγίας», έλεγε. Λογάριαζε και την ημέρα, ήξερε και την ημέρα που θα πέθει, όπως λέμε, λογαριάζω να πάω ταξίδι, ξέρω εγώ την τάδε μέρα. Του είδε και ο γέροντας αυτό, λογαριάζω της Παναγίας, λέει να φύγω. Ήταν στη λειτουργία, έψαλε στη λειτουργία, με τα κόμπο βέβαια, γιατί είχε πρόβλημα με την καρδία του, είχε καρδιακή ανεπάρκεια και την εποχή εκείνη και στην έρημο που ήταν, ούτε φάρμακα είχε ούτε τίποτα. Όταν εκκοινώνησε και πήρε τον Χριστό μέσα του και έκανε τον σταυρό του και είπε «Είσαι εφόδιος ζωής αιωνίου». «Είσαι εφόδιος ζωής αιωνίου». Πήρε το εφόδιο της αιώνιας ζωής. Σαν κάποιος που περνά από τον έλεγχο διαβατηρίων, στα μπάρει τα διαβατήρια του, τα εισιτήρια του και φεύγει πλέον. Έτσι είναι ο άνθρωπος ο οποίος κατάφερε στη ζωή του να έχει τέλος και έξοδο εκ του κόσμου τούτου, σφραγισμένη από τη χάρη του Θεού. Και να είναι γεμάτος από τον άρτο της ζωής και να μην είναι πεινασμένος. Γιατί ξέρετε, εάν δεν μας χορτάσει ο Χριστός με την παρουσία του, όλες οι άλλες παρουσίες δεν μας χορτάνε. Γι' αυτό και είμαστε τα χορτάκια και στα υλικά πράγματα ακόμα. Έτσι. Έχουμε, δεν χορταίνουμε. Μου έλεγε κάποτε ένας άνθρωπος, εκατομμυριούχος, περιέγραφε τον εαυτό του, λέει εγώ όταν ήμουν παιδάκι μου φτωχός. Και έκανα μια δουλειά και μάζευα, ας πούμε, είπα να μαζέψω μια λίρα. Μετά που μάζεψα την μια λίρα, είπα να σκάμω 5 λίρες. Μετά που κάμα τις 5, είπα να σκάμω 10. Τέλος πάντων έκαμε 100, έκαμε 1000, έκαμε. Το βοήθησε ο Θεός, τέλος πάντων. Είχε έτσι στόχο, του λέει, να μαζέψω 1 εκατομμύριο. Και άμα μαζέψω 1 εκατομμύριο, θα το κλειδώσω κάπου. Και μετά από το 1 εκατομμύριο και πάνω, θα κάνω έργα πλέον, αγαθά, λοιμοσύνες, αυτά, θα τα τρώω και όλα, ξέρω εγώ. Άμα γέμωσε το 1 εκατομμύριο, δεν μπορεί να πω 1 εκατομμύριο. Ένα λέει σου κανένα. Ακάμα γλω ένα.
Έχω ακόμα ένα τουλάχιστον, σκορπίζω το ένα, το άλλο να το αφήσω στην πάντα. Άντε το ένα να το κάνει 2. Έκαμε 2, έκαμε 3, έκαμε 5, έκαμε 10. Ήρθαν τα γεράματα. Επήγα να τον επισκεφθώ στο παλάτι του. Μου λέει, Πάτερ Αθανάσιε, είμαι σε έναν παλάτι με 20 μαύρους. Πού είναι τα παιδιά μου, πού είναι τα αγκόνια μου. Ο ένας είναι εκεί, ο άλλος είναι εδώ. Πιάνω τους τηλέφωνο και μου λέει, έχω χρόνο τώρα. Με ενοχλείς, έχω meeting. Στέλνει μου γράμματα με τον γραμματέα του. Και είμαι μόνος μου μέσα σε ένα σπίτι τεράστιο και κάθομαι εδώ με 15 υπηρέτες. Τι να τους κάνω? Πού είναι η ευτυχία? Πού είναι το νόημα της ζωής? Τι έκαμε εγώ στη ζωή μου? Έλεγα από μέσα μου, έστω και τώρα το κατάλαβες. Αλλά κάμε κάτι. Αλλά δεν έκαμε τίποτα. Διότι ο φιλάργυρος άνθρωπος δεν ελευθερώνεται εύκολα από τη φιλαργυρία. Έλεγε ο Γεροπαΐσιος, πέταξε ευλογημένα για να πετάξεις. Πέταξε για να πετάξεις. Ώσπου μαζεύεις, έμπετας. Είσαι κάτω σαν το μολύβι. Πού να πετάξεις, αφού τσέπες σου γεμάτες μολύβια μέσα. Τέλος πάντων. Και άφηση μην τα αφιλήματα ημών. Θα το δούμε λίγο τροχάδι την Κυριακή προσευχή, έτσι, γιατί την έχουμε πει για άλλες φορές. Και άφηση μην τα αφιλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών. Και συγχώρεσε αυτά που σου οφείλουμε, τις αμαρτίες μας δηλαδή, καθώς και εμείς θα συγχωρήσουμε αυτούς που μας οφείλουν, αυτούς που αμάρτησαν απέναντί μας. Για να το πει ο άνθρωπος αυτό, πρέπει ανά πάσα στιγμή στην καρδιά του να μην έχει τίποτα. Να είναι όλα μέσα του καθαρά. Να μπαίνει μέσα στην καρδιά του όπως μπαίνει σε ένα διαμέρισμα και τα βλέπεις όλα τακτοποιημένα, όμορφα, ήσυχα, ελεύθερα. Να μην έχεις τάτσες δεξιά-αριστερά. Να μην σε πιάνει τίποτα. Δεν αφήνεις εις τους οφειλέτες σου τα ωφελήματα αυτών, δεν θα αφήσει και ο Θεός τα δικά σου αμαρτήματα. Χίλιες εξομολογήσεις να κάνεις, δεν βγαίνει τίποτα. Πρέπει να μάθουμε αυτό το πράγμα και πρέπει να κάνουμε αυτή την ενδοσκόπηση, να μπαίνουμε μέσα στην καρδιά μας και να ερευνούμε και να λέμε, για να δω ρε παιδί μου, έχω αφήσει από την ψυχή μου σε αυτούς που κατά την άποψή μου μου έκαναν κακό. Ποιος μας έκαμε κακό? Κανένας. Εν ο νους μας που μας κάνουν τα κακά. Και είναι οι άνθρωποι άλλοι. Αλλά ας πούμε, έστω και με τον δυστυχή νου που κουβαλούμε μαζί μας. Εάν βλέπουμε ότι δεν τους έχουμε να αφήσει τα ωφελήματα αυτό, πρέπει να πονέσουμε για αυτό το πράγμα. Πρέπει να μετανοήσουμε, πρέπει να κλάψουμε. Δεν γίνεται. Ο λόγος του Θεού είναι απόλυτος. Το άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, είναι απόλυτο. Δεν γίνεται. Αν δεν συγχωρήσεις, δεν θα συγχωρεθείς. Αν δεν αφήσεις, δεν θα σου αφαιθεί. Γι' αυτό ας ερευνήσουμε την ψυχή μας και ας προσέξουμε πάρα πολύ αυτό το θέμα, διότι είναι πολύ βασικό θέμα. Και δεν πρέπει στη ψυχή μας να αφήνουμε τίποτα απολύτως, διότι δεν ξέρουμε και την ώρα κατά την οποία θα βρεθούμε μπροστά στον Χριστό. Και μη είσαι να έγκυσαι εμάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσαι εμάς από του πονηρού. Και μην επιτρέψεις να πέσουμε σε πειρασμούς, αλλά απάλλαξέ μας από τον πονηρό, γλίτως μας από τον πονηρό. Εμείς δεν έχουμε δυνάμεις από μόνοι μας, είμαστε αδύνατοι. Η δύναμη του Θεού είναι αυτή που μας χρειάζεται να μας γλιτώσει από τον πονηρό και παρακαλούμε τον Χριστό να μας φύγει, να μας αρπάξει, να μας φυλάξει, να μην μας αφήσει να περιπέσουμε σε πειρασμούς πάνω από τη δύναμή μας που δεν θα μπορούμε να αντισταθούμε ή τουλάχιστον νομίζουμε ότι δεν θα μπορούμε να αντισταθούμε. Ότι σου εστίνει, αλλά εδώ να σταματήσουμε. Αυτή είναι η προσευχή που μας παρέδωσε ο Κύριος και νομίζω ότι δεν υπάρχει τελειότερη προσευχή πιο συμπεπυκνωμένη από αυτή, αφού ο ίδιος ο Χριστός μας την παρέδωσε για να είναι υπόδειγμα και παράδειγμα όλων των υπολείπων προσευχών μας και τις σχέσεις μας μαζί με τον Χριστό και Θεόν Πατέρα μας. Εδώ να τελειώσουμε την μελέτη του κειμένου αυτού και αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε. Ναι, κύριε Χρήστο, έλα Λεβέντη με εδώ. Πες μας και το όνομά σου να το ξέρουμε. Γιώργος. Άντε βρε Γιωργάκη. Έτσι να τρέχεις που να πας στρατιώτης, να το ξέρεις.
Πανιερότατε, έχω δύο ερωτήσεις. Η μια είναι για τους Αγίους και η άλλη για τους Επισκόπους. Οι Άγιοι Πανιερότατε είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Ακολούθησαν πιστά τις εντολές του Θεού, γι' αυτό και ο Θεός τους έδωσε χαρίσματα να θεραπεύουν ασθένειες και όμως ήδη οι Πανιερότατε η ζωή τους των περισσότερων επέρασαν πολύ βασανισμένη και με ανίατες αρρώστιες. Όπως μας είπε και ο Άγιος Παΐσιος, έζησε πάυτοχος, στερημένος στα πάντα, μες στο δάσος. Σας αγάπησε, τον αγαπήσε, τον επισκεφθήκε και δεν το αποκλείω κάποτε να σας επισκεφθεί ο Άγιος Παΐσιος, οπωσδήποτε. Η ερώτηση μου είναι γιατί υπέφεραν οι Άγιοι τόσα πολλά βάσανα, ενώ άλλους σε θεραπεύονταν και τα εδέχονταν χωρίς παράπονο, χωρίς τίποτε. Αυτό το γιατί.
Για το ένα.
Για το ένα.
Καλά, κάτσε να μην κουράζεις κύριε Χρήστο μου, διότι για δύο βασικούς λόγους. Πρώτα και οι Άγιοι είναι άνθρωποι και είναι, έχουν ανάγκη και αυτοί εξαγνισμού και κάθαρσης και πρέπει και αυτοί να φυλαχθούν στην ταπείνωση και στην μετάνοια και στην κάθαρση από οποιοδήποτε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Άρα οι θλίψεις, οι πειρασμοί, οι δοκιμασίες είναι αναγκαίες ακόμα και τους Αγίους. Αλλά και ένας δεύτερος λόγος, όταν εμείς όλοι που είμαστε αμαρτωλοί και δεν είμαστε Άγιοι έχουμε θλίψεις και πειρασμούς, τότε παίρνουμε παράδειγμα υπομονής και πίστεως από τους Αγίους μας. Λέμε, αν αυτός που ήταν Άγιος πέρασε τόσους πειρασμούς και έκανε υπομονή, οι γέροντες αυτοί θεράπευαν τους άλλους και δεν θεράπευαν τον εαυτό τους. Τότε παίρνουμε και εμείς παράδειγμα υπομονής και μακροθυμίας τους πατέρες μας και τους Αγίους μας και να κάνουμε και εμείς υπομονή που είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε πολλά πράγματα που πρέπει να καθαριστούν στην ψυχή μας από την υπομονή που έκαναν οι Άγιοι.
Και ο Χριστός.
Και πάνω απ' όλα ο Χριστός μας βέβαια. Το δεύτερο για τους επισκόπους.
Για τους επισκόπους. Όταν πανιερώνταται ο επίσκοπος μπει εις τον ναόν με όλη τη μεγαλοπρέπεια, με το μανδύα, το σκύπτρο, αφού ευλογήσει τους πιστούς και ανεβεί εις το θρόνο, τότε όλοι, όταν πάσει να τον χαιρετήσουν, οι ιερείς, οι ψάρτες, λαϊκοί, θα κάνουν μία βαθιά μετάνοια κάτω. Η μετάνοια αυτή είναι για τον επίσκοπο ή είναι για τον Χριστό? Και κάτι άλλο να σας πω. Και λέω σε πολλοί κόσμο ότι όταν λειτουργεί επίσκοπος να πηγαίνουν νωρίς, η ώρα 7 να είναι, για να μην χάσουν αυτήν όλη τη μεγαλοπρέπεια του επισκόπου. Να μην, οι περισσότεροι πηγαίνουν μετά τη δοξολογία και χάνουν αυτή τη μεγαλοπρέπεια. Λοιπόν, η μετάνοια είναι για τον επίσκοπο ή και κάτι άλλο? Όταν θυμιατίζει ιερέας ή διάκος, ενώ είναι άδειος ο θρόνος, θυμιατίζει πρώτα τον θρόνο.
Ναι.
Είναι για την εικόνα ή για τον Χριστό?
Διότι, κύριε Χρήστο μου, ναι, ο τόπος εκείνος που στέκει ο επίσκοπος είναι ο θρόνος του Χριστού. Γι' αυτό έχει πάντα την εικόνα του Χριστού πάνω.
Ναι, ναι.
Και βλέπετε και ο επίσκοπος πριν σταθεί στο θρόνο θα προσκυνήσει την εικόνα του Χριστού,
ναι,
και έτσι θα γυρίσει να σταθεί.
Ναι.
Και είναι εις τύπων και εις τόπων Χριστού. Άνθρωπος είναι βέβαια, με αμαρτίες, με πάθη, με πτώσεις, με αδυναμίες, με λάθη, όπως έχουν όλοι οι άνθρωποι. Αλλά η θέση του επισκόπου, το αξίωμα του επισκόπου, αυτόν είναι. Είναι εις τύπων και τόπων Χριστού. Και πάνε εκεί, δεν πάνε να του πούν καλώς όρισες οι ιερείς και οι άλλοι. Αλλά τι κάνουν, βάζουν μετάνοια, παίρνουν ευλογία για να μπορέσουν να κάνουν τη λειτουργία, να ψάλλουν, διότι δεν γίνεται τίποτα στην Εκκλησία χωρίς την ευλογία του επισκόπου.
Ναι, η μετάνοια είναι για τον επίσκοπο.
Για τον Χριστό.
Για τον Χριστό,
και, και ο επίσκοπος άνθρωπος είναι. Αλλά είναι στύπο Χριστού και στόπο Χριστού.
Ναι, και μια άλλη λεπτομέρεια. Και ρώτησα, βγαίνουν όλοι οι ιερείς να υποδεχτούν τον επίσκοπο. Το Ευαγγέλιο δεν βγαίνει έξω και είναι μέσα.
Ναι.
Γιατί βγαίνει και το Ευαγγέλιο και λέει ότι ο επίσκοπος πρέπει να πάει στον Χριστό.
Μάλιστα, ακριβώς. Όπως το είπετε έτσι. Ο επίσκοπος ασπάζεται το Άγιο Ευαγγέλιο, προπορεύεται το Ευαγγέλιο και ακολουθεί επίσκοπος στην είσοδο στον Ιερό Ναό. Δεν είναι χωρίς νόημα όλα αυτά. Όλα αυτά που η Εκκλησία τα κάνει με πόσα πάσα τάξη, τα κάνει για να παίρνει ο μυαλό των επισκόπων αέρα, ή ξέρω εγώ, όπως λέμε, και αυτά είναι περιφάνειες. Έχουν ένα νόημα, ένα θεολογικό νόημα για ποιο λόγο γίνονται. Τα λες κύριε Χρήστο μου, αυτά αρέσκουν μου τότε τα καλά λόγια.
Είπατε.
Αρέσκουν μου πολλά τα καλά λόγια, μου τα λες.
Αλλά και τι άλλο που του άρεσε όμω. Τι θα κάνουμε και με εκείνου.
Όχι, εγώ ήταν πάρα πολύ.
Είπα, δεν τον πάλε, μέσα στι τηλεοράσει του, δεν είναι καθένα αυτό. Επέλανε μα. Εμά και όποτε μεγάλο, κύριε Χρήστο, με τα πια. Με τα πια μια φορά κάνει. Να σε καλά, κύριε Χρήστο, να σε καλά. Θέλει κάποιο άλλο να ρωτήσει κάτι. Εντάξει. Θα κάνουμε την προσευχή. Χριστέ το φως το αληθινό, το φωτίσω και αγιάσω πάντα άνθρωπον ερχόμενο εις τον κόσμο, σημειωθείτε και πόσοι πόσοι όμως. Είναι αν αυτό ψώμεθα πώς το πρόσθετο και κατεύθυνο θα διαμείνεται προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχάτου σου και πάντως σου των Αγίων Αμήν, ευχών των Αγίων Πατέρων, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον ημάς. Καλό βράδυ.